Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык күн алгысы 26 март ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Өзбекстан Кыргызстандын чек ара тилкесиндеги такталбаган аймактан өз аскерлерин толук чыгарып кетти. Мунун артында кандай сыр болушу мүмкүн?
Мен деймин деген менен тең эледи. Колуңарда эмне келет дегендей эледи. Анан эл эгер ушинтип тиричүү болбогондо жүрө берет болчу.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо эртең башталганы турат. Ага даярдыктар кандай? Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жакынкы жарым саатта угасыздар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эле аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касмалиевадан угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Аксыдагы такталбаган аймактан бүгүн Өзбекстан өз аскерлерин чыгарып кетти. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаровдун айтымында Өзбекстан Норузга карата гана жолду тосконун билдирген.
Эми ал жерге кирген себебин чек ара кызматынын деңгээлинде Өзбекстан тарап ошо биз өзүбүздүн коопсуздукту сактоо максатында гана ошол жерге койгонбуз. Нооруз майданы майдандаган убакта гана. Мына азыр бүгүнкү күндө биз маселени койдук, нооруз майдандар бүттү. Мына бүгүнкү күндө чыгарылып алып кетти. Башка талап коюлган жок. Мурда кандай болсо ошол бойдон калды, ал жерде биздин граждандар кадимкидей өтө беришет. Ал жол биздин аймакта турат деп эсептейбиз. Себеби ал жерде такталды. Такталгандан дайым болот, кимге таандык экен ошол жазылат.
Деди Искандаров. Кечээ өзбек тараптын демилгеси менен эки өлкөнүн чек ара башчыларынын ортосунда Баткендеги Кызыл Кыя автожолу чек ара өткөрмө бекетинде сүйлөшүү болгон. 18 мартта Аксыдагы Чаласар тилкесине өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келиши кыргыз тараптын нааразылыгын жаратып, чек арадагы абал курчуп кеткен. Кийинчерээк ал жерге кыргыз тараптагы чек арачыларын койгон. Кыргыз чек ара кызматы бул талаштуу тилке экенин айтса, жергиликтүү калк ал жер мурдатан кыргызстандык болгонун, үлүш жерлери дагы бар экенин билдиришкен. Өзбекстандын Сок анклавынан транзиттик каттамдарга уруксат берилди. Мындай маалыматты өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азатка билдиришти. 18 марттан бери Өзбекстандын Сок анклавына чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу каттамдар токтотулуп, Баткен районунун 10 ашык айыл тургундарына анклав аркылуу транзиттик каттоого уруксат берилбей калган болчу. Өзбекстан тарап чек аралардын жабуу себептерин Нооруз майрамына карата коопсуздук чараларын көрүү деп түшүндүргөн болчу. Брюссель аэропорту 29 марттан тарта иштей баштайт. Бул туурасында маалымат шаардын түндүк чыгышында жайгашкан Савинтем аэропортунун фейсбуктагы баракчасында пайда болду. Аэропорттун сайтында 22 мартта жүргүнчүлөр тапшырган жүктөрдү берүү процедурасы баштала тургандыгы жазылган. Аэропорттун имараты 22 мартта болгон жангечтилердин эки жолку жарылуусунан улам жабыркаган. Дагы бир жарылгыч түзүлүш Брюсселдин борборундагы Мальбек метро бекетинде Европримдиктин мекемесинен алыс эмес жерде жарылган. Жарылуулардан 30 ашык киши каза таап, 250 ашыгы жарат алган болчу. Барак Обама жана Йенс Столтенберг 4 апрелде жолугушат. АКШ президенти НАТОнун башкы катчысы менен жакынкы күндөрдө Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштү талкуулайт. Жолугушу Ак Үйдө болот. Анда миграциялык кризис 8-9 июлда Варшавада боло турган НАТОнун саммити жана бул аскерий саясий союздун чыгыш Европадагы ролун чыгыш Украинадагы Орусиянын аракетине жооп катары бекемдөө тууралуу сүйлөшүү күтүлүп жатат. Ак Үйдүн маалыматына караганда жолугушуу маалында Барак Обама түндүк Атлантикалык союздун штаб квартирасы жайгашкан Брюсселдеги террордук кол салуу байланыштуу НАТО өлкөлөрү менен Вашингтондун тилектештигин белгилемекчи. Сирия аскерлери Пальмирада жоочуларды кысмакка алды. Сириянын өкмөттүк аскерлери жума күнү Пальмира тарыхый шаарынын бир нече аймагынан Ислам мамлекети террордук уюмунун жоочуларын сүрүп чыгарышкан. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарлашынча экстремисттер олуттуу жоготууларга учурашты. Жоочулар Пальмираны өткөн жылдын май айында ээлеп алып, бир нече тарыхый баалуу эстеликтерди жок кылышкан. Шаарды бошотуу операциясын Башар Асадтын аскерлери орус аскер авиациясынын жардамы менен ишке ашырып жатат. Соңку күнкү авиасокунун жыйынтыгында жоочулардын артиллерия жана танктарын кошкондо 146 объекти жок кылынган. Ошто көчмө добуш берүү жараяны башталды. Таза шайлоо уюмунун өкүлү Эльвира Икрамованын билдиришинче, шаарда үйдөн добуш берүү укугуна 73 шайлоо участкасынан 1662 шайлоочу ээ. Ош шаардык кеңешине шайлоого 13 партия аттанууда. Ош шаарында жалпы шайлоочулардын саны 117 752 түзөт. 27 мартта Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарында жана Ош шаарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Өкмөт буга чейинки парламенттик шайлоо сыяктуу эле бул жолу дагы добуш берүүнү биометрикалык системанын негизинде уюштурмай болууда. Таш көмүр шаарында хизбутчу деп шектелгендердин үйү тинтүүгө алынды. Жалабат облустук милициянын басмасыз кызматынын билдиришинче, 5 үй бүлөгө жүргүзгөн ыкчам иш-чаралар учурунда видеокассета, аргыл жазуу баракчалары жана китептер далил буюм катары алынып, шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүп берилди. Учурда теологиялык экспертиза дайындалууда. Өткөн жылы Хизбут Такрир диний экстремисттик уюмунун 3 адам чыккандыгын жарыялаган болчу. Нарында өспүрүмдөр катышкан кылмыштардын саны өсүүдө. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык тармактар боюнча бөлүмүнүн башчысы Динара Жунусованын билдиришинче, 2015 жылы ичи аймакта мындай 49 кылмыш иши катталган. Бул көрсөткүч 2014 жылга салыштырмалуу 7 кылмышка жолбосо 16.6% өскөн. Мунун ичинен адам өлтүрүү 1, каракчылык 40, тоноочулукка 3 жана башка кылмыштарга байланыштуу 5 учур катталган. Кыргызстанда 1 миллиондон ашык көчөт олтургузулду. Көчөттөр тарых жана маданият жылын өткөрүү жана ага даярдык көрүү боюнча түзүлгөн мамлекеттик дирекциянын демилгеси менен бир кишиден бир көчөт акциясынын алкагында олтургузулду. Анын башкы максаты жарандарды жаратылышка жоопкерчилик менен аяр мамиле кылууга чакыруу. Бишкек шаары 320 000 ашык бактарга көчөтүн олтургузуп лидер деп табылды. Андан кийинки орунду 250 000 көчөт менен Баткен облусу алды. Дирекция 2016 жылдын аягына чейин 6 миллиондон ашык көчөт олтургузууну пландап жатканын айтып, бул ишке жарандарды активдүү катышууга чакырды.
Чоң рахмат, кесиптешим Айзада Касымалиева тааныштырган мына ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми эртең аба ырайы кандай болот билип алалы. 27 мартта ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңголок тайгак болушу мүмкүн. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзүнчүйдө түнкүсүн 3-8 жана күндүз 18-23 градус жылуу болсо, Таласта түнкүсүн 1-6 жана күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-2 градус, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын өрөөндө түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17 градус. 27 мартта баш калаа Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6 градус жылуу болсо, күндүзгү жогорку температурасы 20-22 градуска чейин көтөрүлөт. Сиздер кечки Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Өзбекстан Кыргызстандын чек ара тилкесиндеги такталбаган аймактарынан өз аскерлерин толук чыгарып кетти. Кыргыз бийликтери кечээ күнү эки тараптуу сүйлөшүүдө өзбек тарап эч кандай талап койбогонун, Кыргызстанда аларга эч кандай убада бербегенин билдирүүдө, бирок адистер бул макулдашуунун артында көмүскө келишимдер болушу мүмкүн деп жоромолдоп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Кыргызстан менен Өзбекстандын башкы чек арачылары баштаган топтордун Кызылкыя автожолу чек ара өткөрмө бекетиндеги сүйлөшүүсү 25 март кеч 1 окуунга чейин уланган. Натыйжада тараптар кепке келип, Өзбекстан 26 март түшкө чейин бардык аскери техникасы менен жоокерлерин Акыс районундагы Чаласар талаш участкасынан чыгарып кеткен. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров Өзбекстан тарап Кыргызстанга эч кандай талап койбогонун билдирүүдө.
Эми ал жерге кирген себебин бир эмес эки жолду билдирди. Чек ара кызматынын деңгээлинде Өзбекстан тарап ошо биз өзүбүздүн коопсуздукту сактоо максатында гана ошол жерге койгонбуз. Нооруз майданы майрамдаган убакта гана. Мына азыр бүгүнкү күндө биз маселени койдубуз. Нооруз майдандар бүттү. Мына бүгүнкү күндө чыгарылып алып кетти. Башка талап коюлган жок. Мурда кандай болсо ошол бойдон калды. Ал жерде биздин граждандар кадимкидей өтөшөт. Ал жол биздин аймакта турат деп эсептейбиз. Себеби ал жерде такталды эле. Такталгандан дайым болот, кимге таандык экен ошол участкага.
Искандаров мындан сырткары Аксыдагы үңкүртөө талаш участкасы да коңшу өлкөгө берилбесин, өзбек тарап ал боюнча сөз кылбаганын ачыктады. Ал ошондой эле буга чейин айтылып жаткандай Орто Токой суу сактагычы жөнүндө да Ташкент талап койбоду дейт. Деги менен адистер сүйлөшүүлөрдө көп эле нерсе айтылышы мүмкүндүгүн, тараптар айрым жагдайларда келишимге жеткен да болушу мүмкүн деп болжошууда. Антпесе Өзбекстан талаш жерге жөндөн жөн аскерлерин киргизбейт эле дейт серепчи Эмил Жураев.
Мынча узакка созулган сүйлөшүүдө албетте көп сөздөр айтылган болушу керек. Ошо Өзбекстан тарап эмне боюнча нааразылык болгонун менимче бир жагынан ошо сезип көрсөткөн жест болгон болушу мүмкүн. Бирок акыр чек ара кызматкерлери, чек ара кызматынын башчылары чечүү суроолор эмес булар. Ошо дооматын айтып гана тим болгон болушу мүмкүн.
Маалым болгондой, Бишкек акыркы 1-2 жылдан бери Өзбекстан пайдаланып келген Кыргызстандын объекттерин өзүнө кайтарып алуу иштерин жандаткан. Анын ичинде кыргыз-өзбек чек ара тилкесинде жайгашкан каналдар, насостук станциялар жана суу сактагычтар бар. Канткен менен бийликтер өздөрү да Өзбекстан бул аракетин кайра кайталабайт деп кепилдик бере албай турушат. Мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчи орун басары жана башкы штабтын жетекчиси Бакыт Жылтыров буларга токтолду.
Азыр биз ошо эски мураки чек ара такталып бүткөнчө эч ким бийлик бере албайт, мындай кылбайт, мындай кылат депчи. Биз ойлойбуз, азыркы ушу бул көчөнкү сүйлөшүүлөр, мурунку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча могу сакталбаган жерлерге кирбейбиз. Мындан кийин мурункудай эле сүйлөшкөндөй кызмат өтөбүз деп көчөгүндө да сүйлөшүлдү, көчөгүн да протоколго койду. Мен ойлойм, өзбек тарап баарын аткарат, сүйлөшкөндөрдүн баарын аткарат деп.
Ошол эле кезде айрымдар Өзбекстандын соңку аракети прецедентке айланып калбаш үчүн Кыргызстан өз турумун бекемдеши керек дешет. Акс району кеңешинин депутаты Эргеш Алыбозокеев мындай дейт.
Тең атап болмоюнча булар моюн бербей калбады. Булар охраничаларды башташ керек, каналдарды казышыбыз керек, сууларды резервтерүбүз керек. Бизде 2 жерде турган жерде турат. Актеректи буруп алышып жерде көзөктөгөндөр көз каранды болбойт. Ошондо Наманган областары Аксыга көз каранды эле болуп калат, ала коомун Аксыгачы. Анан чек араны тоспой деле калат. Моюн чек арасын ачып да коюшу мүмкүн деле келе туугандарым деп.
18 мартта Аксыдагы Чаласар тилкесине өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келиши кыргыз тараптын нааразылыгын жаратып, чек арадагы абал курчуп кеткен. Кийинчерээк ал жерге кыргыз тарапта чек арачыларын койгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми облустан алынган баянга кезек берсек, Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы эртеңки шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин жарыялады. Бул жолу шаардагы шайлоочулардын саны парламенттик шайлоого караганда 2000 адамга көбөйүп кеткен. Бүгүн өзү басып келе албаган жарандар үчүн көчмө добуш берүү жараяны жүрүүдө. Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна даярдыктар жана өзгөчөлүктөр тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндап бермекчи.
Даярлыбыз, бардык кабырдыңарды даярдап койбодук, эртеңке даяр болду. Азыр бул жерде сканер паспортту жерге койгондо өзү эмеси чыгат, данные пропискасы сүрөтү менен. Мындан кийин мына бармак коюлат, бармак коюлганда биометрикасы чыгат компьютерден. Ошондо анан бул жерден чек чыгат, чекти алып барып туруп, бул жерден бюллетенди алат, бул шайлоо анан урнага таштап чыгып кетет.
Бул Ош шаарындагы номер 5277 шайлоо участкасындагы оператор Нурдин Маматайров. Нурдин бүгүн көчмө шайлоону өткөрүп келди. Ал эртеңки шайлоодо паспортту атайын аппарат менен текшерүү ыкмасы жаңы киргенин айтып жатат. Бул шайлоого көз карандысыз байкоочу катары Таза шайлоо коому да көз салууда. Ал уюмдун өкүлү Эльвира Икрамова паспортту текшерүүчү аппараттар иштебей калган учурлар катталганын айтты.
Өзүн тизмеден таппай калган деген проблема болгон жок. Жана ридер деген бар го паспорттун идентификация кылган. Азыр ошол бир нече участок тактарда ошол паспорт идентификация кыла албаган мезгил болду. Бирок бул жерде операторлордун бир аз өзү катасы болуптур, бирок оңдолуптур жана перезагрузка кылыш керек экен жана үйдөн үйгө кетип атканда. Ошол атак негизи азыр көйгөй чечилди деп атышат го техникалык.
Өткөн жылдагы парламенттик шайлоого Ош шаарынан 115 000 шайлоочу катталган эле. Бул жолу Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна шаардагы добуш берүүчүлөрдүн саны 2000 көбөйгөн. Бул өзгөрүүнүн себебин Ош шаардык паспорт виза кызматынын жетекчиси Ринат Алиев мындайча түшүндүрдү.
Мурда 115 000 болчу. 2000 разница чыгып булар болсо 10 декабрь 2015 жылы биометрикалык маалымат топтоону кайра улантып баштаганбызбы жогорку кеңештин шайлоосу бүткөндөн кийин. Анан ошол 2 жума мурун токтотконбуз. Ошондо 2112 адам өткөн. Ошол жаңы биометриканы өтпөй жүргөн жарандар, шайлоочулар азыркы тизмеге кошулду.
Кандай болгон күндө да Ош шаарында дагы деле каттоого турбай иштеп жашап жүргөндөр көп экени байкалат. Маселен, шаарда такси кызматын көрсөтүп же жеке соода жайын иштетип жаткандар арасында эртеңки шайлоого каттоонун жоктугунан улам катышпай турганын айткандар көп болду.
Эжеке жакшыбы? Эртең шайлоого барасызбы? Азаттыктан эле.
Барам.
Учатыңыз башкаларыңыз такталган?
Баары такталган, барам.
Эртең шайлоого барасызбы?
Жок, мен бердин эмесмин.
Эртең шайлоого барам, Кудай берсе. Сыскыда өткөнбүз.
Мен башка райондон катталган.
Шайлоого барбы?
Эмнеге?
Мына азыркы партияларда эч кандай ичип жылып айтат. Ошондо барбайм.
Эртең шайлоого барасызбы, барбайсызбы?
Барабыз. Обязательно барабыз.
Да.
Учатыңыз башкаларыңыз ушу жерде.
Уже агитатор келди. Агитатор келди, мен барам, Ломоносов Матвеевке барам.
Айылда
ғой. Учетіңіздер айылда ғой.
Ош шаһардық кеңесінің аймақтық сайлау комиссиясының төрағасы Абдыжалил Муратов ош шаһардық кеңесінде сайлауны өткеруге дайындық бүткенін білдірді.
Ош шаһарында бүгінгі 117752 сайлаушы қатталды. Ақырғы тізім бойынша 73 участок сайлау участоктары барлығы толық менен даяр. Бүт барлығы жерде ошол немен идентификация деп қойды, ID картасын ошол аппаратқа салып, биометрикасы менен чогу ошондо текшерилип өтүлдү.
Ош шаһардык кеңешинин депутаттарын шайлоо эртең 27 мартта болот. Шаардык кеңештеги 45 депутаттык орунга 13 партиядан миңден ашык талапкер атсалышууда. Добуш берүү шаардагы 73 шайлоо участкасында өтөт. Шайлоонун жүрүшүнө партиялардан сунушталган байкоочулардан сырткары таза шайлоо коомунан 40 байкоочу көз салат. Добуш берүүчүлөрдү 352 оператор тейлейт. Мындан сырткары эртең Ош облусундагы Сарыколот, Көкбел, Коңурдобой жана Буудалык айылдык кеңештеринде да шайлоолор өтөт. Шайлоого байланыштуу Ош милициясы күчөтүлгөн тартипке келтирилген. Ыдырыс Исаков, Азаттык. Ош.
Жер-жерлердеги шайлоо тууралуу маалыматты биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан да акмалап туруңуздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Аксыдагы такталган аймактан Өзбекстан өз аскерлерин бүгүн эртең менен чыгарып кетти. Өзбекстандын Сох анклавынан транзиттик каттамдарга уруксат берилди. Брюссель аэропорту 29 марттан тарта иштей баштайт. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама жана НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 4 апрелде Варшавада жолугат. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык радиосу кечке эфирин улантат. Эми микрофонду Прагадагы кесиптешим Али Токтокуновго узатайын. Ободо Борбор Азия апта ичинде түрмөгө.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Өтүп бараткан аптадагы Борбор Азия мамлекеттеринде болгон орчундуу окуяларга кенен токтолобуз. Микрофондо Али Токтокунов. Өткөн апта Казакстанда шайлоонун шаңы менен өттү. Эмесе кепти башынан баштайлы. Казакстандык депутаттар жыл башында президентке кайрылып, мажилисти таратып, жаңы шайлоо дайындоон өтүнүшкөн. Бирок кайра эле көбүнесе эски депутаттардан куралган парламент Карим Масимов баштаган өкмөттү дээрлик өзгөрткөн жок. Мурдараак президент Нурсултан Назарбаев ири кадрдык өзгөртүүлөрдүн зарылдыгын көрбөй жатканын дагы айткан эле. Ал эми жаңы шайланган парламент мажилисине Нур Атандын мүчөсү Бактыкожа Измухамбетов төрага болуп шайланды. Аны 107 депутат түгөл колдоду. Измухамбетов өткөн чакырылышта вице-спикер, андан мурда Атырау облусунун акими болчу. Азыркы төрагага берилген баа 20 мартта өткөн шайлоо тууралуу Элиза Кененбаевадан уксак.
90-жылдардын башында спикерликти аркалаган Серик Болсун Абдил мажилис төрагасы шайланды делген эле болбосо, Назарбаев айткан киши коюлду дейт.
Ошол себептен жаңы спикер өзүн дайындаган бийликке кызмат кылат. Андан бийликтин саясатына шайкеш келбеген экономикалык, социалдык ишти күтүүнүн кажети жок.
Деген саясатчы Казак мажилисинин 2-чи чакырылышынан кийинки спикерлери. Оппозициячы делген Жармахан Туякбай да бийлик жетегинен чыкпаган саясатчылар болуп келатканын белгиледи. Казакстандагы бул шайлоого ар кандай баа берилди. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоо демократиялык стандарттарга жооп берген жок деди. Уюмдун кыска мөөнөттөгү байкоочулар миссиясынын башчысы Мариетта Тидей 21 мартта Астанадагы маалымат жыйында Казакстан шайлоо боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусу үчүн али узак жолду басып өтүшү керектигин белгиледи. Шайлоодон кийинки пикиринде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев АКШ өзү демократия принциптерин 150 жылдын ары жак бери жагында түптөгөнүн, эгемендигине 20 жылдан ашкан Казакстан да алга аракет кылып атканын айтып, айыптар кыйыр моюндагандай болду.
Демократия биз үчүн жолдун башы эмес, аягы. Биз ага акырында барабыз. Ага бизди кууп айдактаган болбойт. Анткени биз башкабыз. Азияда мамиле өзгөчө. Үй бүлөлүк мамиле, дин, адамдардын мүмкүнчүлүктөрү ар башка.
Үй бүлөлүк мамиле демекчи Нур Отандын тизмесиндеги президенттин кызы, мурдагы вице-премьер-министр Дарига Назарбаева парламентке кирген жок. Талдоочулар ал кайра эле өкмөттөгү бийик кызматка бараарын айтышууда. 6-чы чакырылыштагы партиялык 98 орундун 84-ün бийликчил Нур Отан, калган орундар дагы эле бийликчил Ак жол менен Коммунисттик партияга 7-ден тийген. Өлкөдөгү көз карандысыз саясат талдоочулар бул шайлоону жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү болгон, кызыксыз болду. Жаңы чакырылыш эч кандай өзгөртүү алып келе албайт деп сыпатташууда. Элиза Кененбаева, азаттык.
Казакстан ошентип бул жумада саясий оюндардын айланасында күжүлдөсө, Тажикстан коопсуздукка, өзгөчө терроризмге көбүрөөк көңүл бурду. Президент Рахмон Кыргызстанга жакын Исфара шаарына сапар менен келгенде, аталган шаарда экстремисттик топторго кошулгандар көбөйүп жатканын белгиледи. Анын алдында эле миңдеген аскерлер катышкан машыгууда өлкөнүн коргоо министри да коңшу өлкөдөн келчү коркунучка тынчсыздануусун билдирген болчу. Орус тажик биргелешкен машыгуусуна 15 миң тажик жоокерлери жана офицерлери, 30 миң резервтегилер тартылды. Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо коңшу өлкөнүн чек арага жакын аймактары тынч эмес экендигин белгиледи.
Өзгөчө Ооганстандын түндүк провинцияларындагы кырдаал тынчсыздандырат. Ал аймактарда террористтик топтордун ишмердиги жанданып, майда жоочулар тобу ислам мамлекети экстремисттик тобуна ыктоодо. Акыркы 2 жылда Тажикстан аймагында бир топ ыкчам тактикалык машыгуулар өткөрүлдү.
Март айынын башында эле чек аранын бир канча жерлеринде коңшу Ооганстандан келген террорчу топ тажик күч органдары менен бир нече күн атышып, эки тараптан бирден адам окко учкан. Бул арада өлкөнүн ичинде да экстремисттик топторго болгон жарандар көбөйүп жатканы кабарланат. Тажикстандын Кыргызстанга чектеш Исфара шаарына барган президент Эмомали Рахмон шаардагы жаштардын экстремисттик топторго кошулуп кетип жатканына тынчсызданып, жергиликтүү бийлик менен активисттерден экстремизм идеясына каршы чара көрүүнү талап кылды. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон дүйнөдөгү акыркы терактарды эске салып, экстремизм тарапташтары менен күрөштү күчөтүүнү сунуштады.
Дүйнөдөгү бүгүнкү жагдай бардык жарандарды тынчсыздандырат. Кээ бир адамдардын экстремисттик топторго кошулуп кетүү коркунучунан улам, бул жаатта ишибизди күчөтүшүбүз керек. Жарандардын, өзгөчө жаштардын мындай топторго кошулуусунун алдын алуу үчүн конкреттүү прокурордук кадамдарга барышыбыз зарыл.
Деген менен прокурордук чара кандай болоруна конкреттүү токтолгон жок. Бийликтегилердин билдирүүлөрүнө күрөшүү убадаларына карабай, Сирия, Ирак жана Ооганстанга согушка жөнөгөн тажик жоочуларынын саны азайган жок. Расмий эсепте миңден ашуун тажикстандык ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кетти. Алардын 150 наут болду. Өлкөнүн башкы прокурорунун айтымында чет өлкөдө согушкандарга кошулгандардын көбү тыюу салынган Салафия уюмунун жактоочулары. Акыркы убактарда коңшу Өзбекстандагы экстремизм, терроризм темасына катуу көңүл бурууда. Өткөн жылдан тарта өлкөдө тыюу салынган Салафия уюмуна катыштыгы бар деп ондогон адамдар камакка алынды. Алардын арасында чет өлкөлөрдө окуп келгендер, анын ичинде Орусияда иштеп келгендер да бар. Мына ушул Өзбекстандагы камоолорго эл аралык коомчулук укук коргоо уюмдары дагы көңүл бурууда. Эл аралык Amnesty International уюму Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго каршы өнөктүк башталганын жарыялап, өзбек бийлигине кайрылуу жолдоду. Ташкенттеги таш түрмө жана Каракалпакстандагы жаслык түрмөсү аеосуз кыйноолор колдонулган абактар деп табылды. Эл аралык укук коргоочулар кыйноолорду азайтуу жаатында өзбек бийлигине бир канча жылдан бери сунуштарды айтып келет, бирок абал өзгөртүүсүз кала берүүдө. Толугураак Санжар Иралиевден уксак.
Amnesty International уюму жарыялаган баяндамада ишкер жана кинопродюсер Мырсабыр Хамитхараевдин тагдыры сүрөттөлөт. Аны 2014 жылдын 9 июнунда Москвада белгисиз кишилер уурдап кетишкен.
Ал таксиде аялын күтүп отурган эле жубайы ооруп жаткан уулуна дары алуу үчүн дарыканага кирип кеткен. Ошол учурда таксиге эки эркек киши келип, аны машинеден күч менен түшүрүшкөн жана белгисиз жака алып жөнөшкөн. Москвадагы жер төлөөлөрдүн биринде Мирсобирдин башына мүшөк кийгизип сабашкан. Андан соң аэропортко алып барышып, Өзбекстандын күч органында иштегендерге өткөрүп беришкен.
Деп айтылат баяндамада. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда, Мирсабыр Хамитхараевдин жакындары анын дайынын таппай 2 жума убара тартышкан. Жармайдан соң Өзбекстандын ички иштер министрлиги Мирсабырдын апасына кабар берип, ал убактылуу кармоочу жайда экенин маалымдаган. Анда деле жөн эмес үйүн тинтүүгө алганы келген кезде кабарлашкан. Өзбекстандын баш калаасындагы эң эски абактардын бири саналган таш түрмөдө Мирсабыр Хамитхараев 2 ай бою кыйноого кабылган. Маалыматтарга караганда аны тергөө бөлмөсүндөгү темир торго байлашып, зомбулук менен суракка алышкан. Бул аралыкта аны бир канча тиши жана кабыргасы сынган. Жакындары алып келген тамак аш жана буюмдарды ага беришкен эмес. Москвадан келген адвокат менен сот залында гана көрүшкөн.
Абактын кызматкерлеринин максаты анык болчу. Алар кандай жол менен болбосун, ага коюлуп жаткан күнөөлөрдү мойнуна алдырууну көздөшкөн.
Деп жазылат эл аралык Amnesty International уюму тараткан билдирүүдө. Мирсабырды уурдап түрмөгө тыгышкандан бери 2 жыл өттү. Азыр ал Наваи шаарындагы колонияда жатат. Сот аны 2014 жылы 8 жылга эркинен ажыраткан. Мырсабыр Хамыткараев 2010 жылы мамлекеттеги адилетсиздиктерге чыдабай Ташкенттин саясатын сындап Орусияга көчүп кеткен эле. Мырсабыр менен тагдырлаш кишилер Өзбекстанда ондоп саналат. Эл аралык уюмдардын адам укуктарын сактоо боюнча бийликке айтып келаткан сунуштарынан майнап чыга элек. Amnesty International уюму жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Өзбекстанда эң көп жана адам чыдагыс кыйноолор колдонулуп келаткан жабык жайлардын сап башында таш түрмө жана улуттук коопсуздук кызматынын Каракалпакстанда жайгашкан жаслык түрмөлөрү турат. Кыйноолорду токтотуу максатында Amnesty International уюму активисттерге жана уюм менен тилектеш башка бирикмелерге: «Биз билебиз, бул жерде кыйноо колдонулуп жатат, аны токтоткула» деген кайрылуу жолдошту.
Өзбекстан жабык мамлекет болгону менен эл аралык уюмдар бул мамлекеттин түрмөлөрүндөгү абалдан кабардар экенин, кандай өкүмзордуктар орун алып жатканын билишет,
деп белгиленет билдирүүдө. Өзбекстанда адвокаттардын жана эл аралык укук коргоочулардын ишмердиги чектелген. Кыйноолор жана башка адилетсиздиктерге байланыштуу билдирүү менен чыккандар саясий куугунтуктоолорго тушугушат.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Кыргызстандан башка Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери тактыда узак отурганы, натыйжада өздөрүнө улут көсөмү, журт атасы жана башка наамдарды ыйгаргандан тартынбай калганы маалым. Айрым чыгармачылык ышкысы күч алган президенттер байма-бай китеп да жазып келишет. Мисалы, түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов Нооруздун алдында «Чай, дары жана эргүү» аттуу китеп чыгарып атка минерлерге тартуулады. Билгендер, президент бийликте отурган 9 жылга жетпеген убакытта эле 35 китеп жазганын белгилешип, бирок анын баарын эле өзү жазаарына ишенишпейт. Президенттин чыгармачылыгы менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Мен эмне өлгөрүмдө милли бахар байрамы.
Урматтуу туугандар, мен жаз майрамын утурлай китебимди чыгардым. Ал «Чай, дары жана эргүү» деп аталат. Мен китебимди Нооруз майрамына карата сиздерге жана элиме белек кылам.
Мехрибан халкыма согу деди.
Анан вице-премьер-министр баштаган атка минерлер кезектеше президенттин колунан китеп алышып, аны чекесине тийгизип, тооп кылып жатканын жергиликтүү телеканалдар көрсөтүштү. Быйыл январда эле түркмөн лидери өкмөт мүчөлөрүнө бир нече жыл чогулткан эмгегим деп Түркмөн макал лакаптарынын «Акылмандык булагы» аттуу жыйнагын тапшырган. Түркмөнстан жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев китепканаларды кыдырып, миңдеген нуска менен чыккан президенттин акыркы китебин таппай келиптир.
10-15 миң нуска менен чыгып турат. Азыркысы анын 2007 жылдан берки 35-чи китеби. Китептерин дүкөнгө чейин эле биздин улуу жаңымпоздор, министр баштаган атка минерлер, уюмдар, билим берүү мекемелери талап кетишет.
Чай тууралуу китептин сыясы кургай электе апрелде өтчү Гүлүк майрамында президенттин дагы бир китеби жарыкка чыгары кабарланды. Маркум түркмөн башы Сапар Мурат Ниязов да бир топ китептердин автору катары белгилүү эле. Бирок аксакал жазуучу Бугаев мурунку кийинки президенттердин бири да аларды өз колу менен жазганына ишенбейт.
Мунун баары шек жаратат. Мен кесипкөй жазуучу, жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы катары айта алам. Биз бирирди жаратуучунун кеминде 1-2 жыл кетет. А бул жерде таң калыштуу. Азыркы президенттин китептери жалпы 60 миң бет болуп атат. Бул киши азыркы замандын Ленини, Сталини болгону. Алардан таланттуурак, акылдуурак, ар тараптуу кылып көрсөтүлөт.
Ошол эле учурда жазуучу Аманмурат Бугаев өзүнүн жана башка дагы бир топ акын жазуучулардын чыгармалары бийлик идеологиясын жактаган нукта жазылбаган үчүн СССР тарагандан бери басмадан чыкпай тыюу салынганын айтат. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын уктуңуз. Анда биз өтүп бараткан жумадагы Борбор Азия мамлекеттеринде болуп өткөн орчундуу окуяларга кенен токтолдук. Микрофондо мен Али Токтоконов болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 26-март ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан же уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегинен таап уксаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.